ธุรกิจอุตสาหกรรมเนี่ยก็ตอนนี้มันเปิดเหมือนคล้ายๆคลายล็อกดาวน์แล้ว
ครับ
นะธุรกิจบางส่วนก็เริ่มทยอยกลับมาดำเนินธุรกิจแต่ว่ามันก็ยังไม่เต็มที่นะ
ครับ
ทีนี้บางแห่งเนี่ยปัญหาก็คือมันขาดสภาพคล่องฉะนั้นก็ต้องให้ซอฟโลนไปแล้วตอนนี้มันก็มีข่าวว่า บริษัทต่างๆจำนวนหนึ่งเนี่ยจะย้ายฐานการผลิตไปเวียดนาม อย่างล่าสุดเนี่ยบริษัท
Panasonic
ก็จะย้ายฐานการผลิตตู้เย็นเครื่องซักผ้าอะไรเงี้ยไปเวียดนามนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ถึงกับหน้าวิตกกังวลมากแต่ก็อย่าประมาทนะมันสะท้อนให้เห็นว่ามันมีแนวโน้มแบบนี้อยู่ทีนี้มันก็ไม่ใช่ Panasonic เจ้าเดียวนะ
ครับ
มันมีเจ้าอื่นด้วยนะครับ
ครับเห็นมีการวิเคราะห์กันว่าญี่ปุ่นเขาจะเลือกที่ฐานการผลิต3แห่งนะฮะอาจารย์ในภูมิภาคเนี่ย1คือเวียดนาม2คืออินโดนีเซีย3คือฟิลิปปินส์ไม่มีไทยนะฮะอาจารย
์ไม่มีไทยใช่
เหรอฮะทำไมฮะเพราะอะไรฮะ
เป็นข้อมูลที่น่าสนใจ
เ
พราะอะไรเพราะเขาคงวิเคราะห์ความเสี่ยงของประเทศไทยแบบลึกๆแล้วเขาคงเห็นว่ามันจะมีปัญหาบางอย่างเพราะว่าเราต้องเข้าใจนะฮะว่าบริษัทขนาดใหญ่บริษัทข้ามชาติพวกนี้เนี่ยเขาเวลาเขาจะตัดสินใจลงทุนในประเทศไหนหรือย้ายฐานการผลิตเนี่ยเขาไม่ใช่สุ่ม 4 สุ่ม 5ทำอย่างนั้นถูกไหมฮะเขาก็จะต้องมีงานวิจัยมีการค้นข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกว่าอนาคตของประเทศนี้จะเป็นยังไง5ปี10ปี15ปีข้างหน้าใช่ไหมครับก็เหมือนบริษัทยักษ์ใหญ่น้ำมันคุณอิทธิพลกับท่านผู้ฟังเนี่ยลองไปค้นดูว่ากรณีบริษัทน้ำมันสัญชาติยุโรปกับสัญชาติอเมริกันเนี่ยที่ลงทุนในเวียดนามใต้เนี่ยเขาวิเคราะห์สถานการณ์ในเวียดนามใต้ต่างกันยังไงแล้วมันทำให้การลงทุนเนี่ยมีความเสียหายต่างกันเยอะเลยนะฮะ
ครับ
แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าประเทศไทยจะถูกทิ้งทั้งหมดนะฮะ
ครับ
ถ้าเราสามารถที่จะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในเรื่อง rule of law
ครับครับ
ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยนะฮะ
การ
มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเนี่ยมันก็จะเกิดความมั่นใจกลับคืนมา
ครับ
เพราะอันนี้จริงๆมันใหญ่กว่าและสำคัญกว่าการไปลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดนะฮะ
ครับ
จริงๆสำคัญกว่า
คร
ับแล้วก็ทีนี้มันมีปัญหาในเชิงโครงสร้างของไทยอีกอย่างนึงก็คือประชากรมันน้อยตลาดภายในมันเล็กกว่าเวียดนามเยอะ
ใช
่แล้วก็เล็กกว่าอินโดนีเซียเยอะเล็กกว่าฟิลิปปินส์เยอะ
ใช่ครับ
ซึ่งมันก็เป็นผลจากเหตุปัจจัยของไทยอ่ะคือเราทำในเรื่องการควบคุมกำเนิดในยุคนึงได้ดีมากอ่ะ
ครับ
จริงๆมันเป็นสิ่งที่ดีกับประเทศนะ เพราะว่าถ้าประชากรมันเยอะกว่านี้มากๆเนี่ยคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉลี่ย
ครับ
หรือเศรษฐกิจอาจจะไม่ได้เติบโตแบบนี้ก็ได้นะแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งเนี่ยพอมันผ่านเวลามา30ปี40ปีเนี่ยไอ้นี่กลายเป็นจุดอ่อน
ครับ
ถูกไหมเพราะว่ามันจะเป็นประเทศที่แบบตลาดภายในมันเล็กกว่าประเทศอื่นแล้วก็ในขณะเดียวกันกำลังซื้อภายในมันก็น้อยแล้วก
็
คนก็เข้าสู่เอจจิ้งโซไซตี้